จริงๆคือว่างปราศจากตัวตนถ้าคุณมองเจาะลึกเข้าไปหาความจริงคุณก็จะพบว่าอากัปกิริยาใดๆลีลาและพฤติกรรมใดๆล้วนมีค่าเสมอกันโดยความเป็นของว่างเปล่าไม่มีประโยชน์อะไรที่จะถือสิ่งว่างเปล่ามาเป็นมาตรกำหนดบทบาทของการปฏิบัติธรรมไม่ว่าใครจะทำอะไรล้วนมีความหมายเป็นอันเดียวกันคือเป็นสิ่งว่างเปล่าที่มีอยู่จริงหรือไม่เป็นจริงสิ่งที่เรียกว่าปฏิบัติการแบบธรรมกายปฏิบัติแบบพุทโธปฏิบัติแบบพองหนอยุบหนอปฏิบัติแบบธรรมชาติในชีวิตประจำวันมีชีวิตอยู่กับหน้าที่การงานและอื่นๆอีกมากมายที่จริงแล้วก็คือกลุ่มของดินน้ำลมไฟจิตเจตสิกและรูปธรรมต่างๆที่เกิดดับติดต่อกันไปไม่ขาดสายนั่นเองเงื่อนไขของการปฏิบัติธรรมอย่างแท้จริงควรอยู่ที่การเฝ้ากำหนดรู้เฝ้าระลึกรู้ปรมัตถธรรมอันได้แก่จิตเจตสิกและรูปธรรมต่างๆที่เคลื่อนไหวไปในอากัปกิริยาลีลาใดๆตามเหตุปัจจัยนั้นถ้าเรามองเห็นกิริยาอาการทางกายทุกชนิดเป็นความว่างอย่างที่มันเป็นปัญหาต่างๆก็จะไม่มีประการที่สามที่คุณบอกว่าการสร้างรูปแบบการจงใจกระทำให้มีขึ้นซึ่งกิริยาท่าทางต่างๆในการปฏิบัติธรรมนั้นจะกลายเป็นว่ามีตัวตนที่ไปทำขึ้นแล้วก็มีตัวตนผู้กำลังเฝ้าดูเฝ้าระลึกรู้รูปนามอยู่ในขณะทำการใดๆนั้นก่อนอื่นอาตมาขอชี้แจงว่าอาตมาไม่ได้นิยมส่งเสริมให้มีการกระทำอย่างนั้นหรือพอใจหรือสรรเสริญที่เห็นผู้อื่นกระทำอยู่ในทุกๆสำนักพฤติกรรมเหล่านี้ได้กลายเป็นวัฒนธรรมชั้นสูงจนเป็นที่ยอมรับนับถือบูชาของคนในสังคมไปแล้วมันได้กลายเป็นสิ่งที่ไม่หมดสิ้นไปจากโลกแห่งพระพุทธศาสนาเมื่อเป็นเช่นนี้อาตมาก็คิดว่าถ้าเขาทำเช่นนั้นจริงๆก็ควรให้เขาโยนิโสหรือพิจารณาให้แยบคายอย่างไรหรือทำความเข้าใจในอะไรจึงเป็นประโยชน์ต่อวิปัสสนากรรมฐานตามทิศทางที่มันมีความเป็นไปได้เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงในการปฏิบัตินั้นๆเขาก็ได้รับประโยชน์จากการกระทำนั้นๆแทนที่จะเป็นกิจกรรมทางความเชื่อเพียงอย่างเดียวสิ่งที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ก็คือเราชี้นำให้เขารู้จักปรมัตถอารมณ์โดยที่ไม่มีส่วนในการกำหนดบทบาททางพฤติกรรมใดๆทั้งสิ้นทีนี้เราก็มาดูกันสิว่าความมีตัวตนนั้นอยู่ที่ไหนอยู่ที่การเคลื่อนไหวในขณะปฏิบัติการต่างๆอยู่ที่กิริยาท่าทางต่างๆอย่างนั้นหรืออยู่ที่อาการ32เนื้อหนังมังสาของเราเปล่าเลยไม่ได้อยู่ที่ร่างกายและการเคลื่อนไหวของกายแต่อยู่ที่จิตใจและความรู้สึกตัวตนมันเกิดขึ้นที่ความรู้สึกของเราที่ไปทึกทักเอาว่าร่างกายและสภาวะธรรมที่เกิดอยู่ตามทวารทั้ง6เป็นตัวตนของเราด้วยความเคล้าต่างหากล่ะเพราะฉะนั้นความมีตัวตนจึงไม่ใช่มีขึ้นเพราะกายหรือกิริยาอาการของกายที่เคลื่อนไหวไปแต่มีขึ้นเพราะอวิชชาที่ไม่รู้ความจริงเกี่ยวกับรูปนามนั้นต่างหากซึ่งก็พร้อมที่จะเกิดความรู้สึกเป็นตัวตนขึ้นมาตลอดเวลาทั้งที่อยู่ในระหว่างปฏิบัติการหรือไม่ปฏิบัติการตัวตนนี้ไม่ว่าจะอยู่ในระหว่างดื่มกินเคี้ยวคิดนึก ถ่ายอุจจาระปัสสาวะกระทำการใดๆมันก็เกิดขึ้นได้เสมอจะกล่าวเป็นคำสั้นๆ สรุปใจความก็ได้ว่าถ้าโง่เมื่อไรตัวตนก็เกิดขึ้นเมื่อนั้นถ้าไม่โง่มันก็ไม่เกิดความเป็นตัวตนจะเกิดหรือไม่เกิดนั้นมันขึ้นอยู่กับว่าโง่หรือไม่โง่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับกายหรือความเคลื่อนไหวของกายนอกจากนี้ความรู้สึกว่าเป็นตัวตนนั้นก็เป็นนามธรรมชนิดหนึ่งถ้ามีการระลึกรู้ขณะที่มันเกิดขึ้นมันก็จะก่อตัวเป็นตนขึ้นมาไม่ได้ปกติแล้วความเป็นตัวเป็นตนนี้จะอาศัยรูปนามทุกชนิดที่เกิดขึ้นเป็นที่ตั้งอยู่ดุจต้นไม้อาศัยแผ่นดินเป็นที่เกิดและที่ตั้งการที่เรามีความรู้สึกว่ามีตัวตนกำลังเฝ้าดูรูปนามในขณะปฏิบัติการอยู่นั้นก็เพราะว่าตัวตนได้อาศัยรูปนามในรูปนามหนึ่งเกิดขึ้นในขณะนั้นนั่นเองในบรรดารูปนามที่เกิดดับติดต่อกันเป็นพืชยาวเหยียดยิ่งกว่าสายน้ำนั้นเรามั่นใจหรือว่าปุถุชนภาวะจะสามารถมีสติระลึกรู้ได้ทุกขณะทุกรูปทุกนามที่มันเกิดขึ้นโดยไม่มีสักกายทิฏฐิความเป็นตัวตนเกิดแทรกในระหว่างบ้างแต่ถึงจะเกิดแทรกในระหว่างบ้างถ้าเผื่อเราฉลาดสักหน่อยโดยการดูย้ำไปที่ความรู้สึกเป็นตัวตนนั่นอีกทีหนึ่งก็จะเห็นว่ามันเป็นนามธรรมชนิดหนึ่งเท่านั้นซึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปถ้ามีไหวพริบอย่างนี้ความเป็นตัวตนก็จะไม่มีที่อาศัยไปเองคำว่าดูนี่หมายถึงการมีสติระลึกรู้กล่าวสั้นๆก็คือตัวตนก็จะถูกทำลายไปด้วยอำนาจสติสัมปชัญญะรูปนามทุกชนิดทุกประเภทนั้นถ้าเราระลึกรู้ก็จะเห็นโดยความเป็นรูปนามถ้าไม่ระลึกรู้ก็กลายเป็นตัวตนสัตว์บุคคลเราเข้าขึ้นมาทันทีระลึกรู้ว่าที่มานี้คือระลึกรู้ไปที่วิเศษลักษณะถ้าเขารู้ข้อปฏิบัติที่ถูกต้องแล้วเขาจะสร้างรูปแบบหรือทำอะไรต่างๆอย่างนั้นทำไมคะก็เพราะเหตุนี้น่ะสิเราจึงชี้ไปที่ตัวปรมัตถอารมณ์ให้เขาเห็นให้เขาระลึกรู้แต่ถึงอย่างไรอาตมาก็ยังไม่คิดว่าบุคคลจะได้ชื่อว่าปฏิบัติธรรมผิดทางด้วยเหตุเพียงกิริยาอาการทางกายเป็นเครื่องกำหนดในทำนองเดียวกันบุคคลก็ไม่ได้ชื่อว่าปฏิบัติธรรมถูกทางเพราะเหตุเพียงการไม่สร้างกิริยาท่าทางแบบฟอร์มใดๆในการปฏิบัติขึ้นมาจนกว่าจะได้รู้แน่ว่าคนทั้งสองจำพวกนี้มีการกำหนดรู้รูปนามหรือระลึกรู้รูปนามหรือไม่นั่นแหละจึงจะปรงใจได้ว่าเขาปฏิบัติผิดทางหรือว่าถูกทางท่านคะจะเป็นไปได้ไหมคะว่าถึงแม้ว่าเราจะบอกให้เขารู้จักลักษณะของรูปนามเป็นอย่างดีแล้วทุกทวารแต่การไปทำให้เกิดรูปแบบขึ้นมาด้วยความจงใจกระทำขึ้นนั้นจะกลายเป็นโลภะที่อยากรู้ธรรมมากๆแล้วก็เป็นตัวตนที่พยายามบังคับบัญชาให้ตัวเองทำอย่างนั้นอย่างนี้ก็ถ้าเผื่อว่าไม่ไปทำอย่างนั้นแล้วความรู้สึกว่าเป็นตัวตนไม่เกิดขึ้นอย่างนั้นหรือทั้งสองมิได้ตอบคำพระภิกษุได้แต่แสดงอาการงงๆต่อคำถามนี้แล้วท่านก็ถามอีกว่าโลภะเป็นรูปหรือเป็นนามเป็นนามค่ะมีวิเศษลักษณะไหมมีค่ะพระพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าจิตมีโลภะก็ควรกำหนดรู้ว่าจิตมีโลภะซึ่งเป็นจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน แม้แต่โลภะที่ใคร่ในกามคุณอารมณ์ก็ยังเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาได้จะกล่าวไปยายถึงโลภะที่ใคร่ในธรรมท่านพระสารีบุตรจอมคนอันดับสองของพระพุทธศาสนาเคยสรรเสริญคนที่มีจิตอกุศลแต่ตามระลึกรู้จิตของตัวเองว่าประเสริฐแต่บางคนแม้จะมีจิตเป็นกุศลอยู่แท้ๆท่านพระสารีบุตรกลับตำหนิว่าเป็นคนเลวที่ท่านว่าเลวก็เพราะความที่บุคคลนั้นไม่ตามระลึกรู้จิตของตนเองท่านอุปมาเหมือนกับบุรุษคนหนึ่งไปได้ภาชนะสำลิดมาและภาชนะสำลิดนั้นก็เปลอะเปื้อนไปด้วยสิ่งสกปรกแต่บุรุษนี้ก็เอามาขัดล้างทำความสะอาดจนสวยงามแล้วนำไปเก็บไว้ในที่ที่จะไม่ทำให้เกิดสกปรกได้อีกข้อนี้เปรียบเหมือนบุคคลที่จิตเป็นอกุศลแต่ก็มีสติตามระลึกรู้ส่วนบุรุษอีกคนหนึ่งได้ภาชนะสำลิดที่ใหม่และสะอาดสะอ้านมากแต่เขานำไปเก็บไว้ในที่ที่ทำให้เกิดฝุ่นละอองและสิ่งสกปรกขึ้นได้สมัยต่อมาภาชนะนั้นก็กลายเป็นสิ่งสกปรกไปด้วยชั้นใดข้อนี้ก็เปรียบเหมือนคนที่มีจิตเป็นกุศลเมื่อไม่ตามระลึกรู้ก็ไม่สามารถรักษาความเป็นกุศลไว้ได้เพราะจิตเป็นธรรมชาติที่กลับกรอกได้รวดเร็วประเดี๋ยวก็เป็นกุศลประเดี๋ยวก็เป็นอกุศลเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลยที่จะรักษาให้จิตเราเป็นกุศลตลอดเวลาดังนั้นหน้าที่ที่ดีที่สุดสำหรับเราก็คือตามระลึกรู้ไปไม่ว่ามันจะเป็นกุศลหรืออกุศลนอกจากนี้พระพุทธเจ้าท่านยังตรัสอีกว่าบุคคลอาจจะอาศัยตัณหาเพื่อละตัณหาอาศัยมานะเพื่อละมานะอาศัยอาหารเพื่อละอาหารได้ที่ว่าอาศัยตัณหาเพื่อละตัณหานั้นก็ได้แก่ภิกษุบางรูปรู้ข่าวว่าคนอื่นบรรลุโสดาบันบ้างอนาคามีบ้างสกิทาคามีบ้างพระอรหันต์บ้างตนเองก็อยากบรรลุเหมือนกันสมัยต่อมาเขาเป็นผู้ดำรงตนอยู่บนความไม่ประมาทไม่ช้าไม่นานก็ได้บรรลุตามที่ปรารถนาไว้ใช่ว่าโลภะที่อยากบรรลุธรรมนี้จะเกิดขึ้นติดต่อกันไปทุกชั่วโมงนาทีทุกลมหายใจเข้าออกโดยไม่รู้จักหมดก็หาไม่ได้ในกรณีที่พระองค์ตรัสมานี้มันเกิดขึ้นเพียงชั่วครู่เดียวก็ดับไปเมื่อดับไปแล้วก็ยังเป็นปัจจัยให้กุศลหรือสติเกิดต่ออีกด้วยอันนี้ก็สมกับหลักที่ว่าอกุศลเป็นเหตุให้เกิดกุศลได้หรือแม้ว่ามันจะเกิดขึ้นบ่อยๆเราก็กำหนดรู้บ่อยๆตามอาการแล้วที่ว่าอาศัยมานะละมานะละครับมีความหมายอย่างไรได้แก่ภิกษุบางรูปเมื่อรู้ข่าวว่าภิกษุรูปอื่นได้บรรลุโสดาบันบ้างบรรลุสกิทาคามีบ้างบรรลุอนาคามีบ้างบรรลุอรหันต์บ้างก็เกิดความคิดขึ้นกับตัวว่าแม้บุคคลอย่างเราก็สามารถจะยังคุณธรรมเหล่านั้นให้เกิดขึ้นได้เหมือนกันแล้วสมัยต่อมาท่านก็เป็นอยู่ด้วยความไม่ประมาทจนทำที่สุดแห่งทุกข์ได้จริงตอนนี้คุณคงต้องทำความเข้าใจให้ดีนะว่าเรื่องทำนองนี้เป็นเฉพาะบุคคลบางคนเท่านั้นที่ทำได้ไม่ใช่ว่าใครๆทุกคนพอคิดอย่างนี้แล้วก็ทำได้จนได้พระอรหันต์กันไปหมดแต่อาตมานำเสนอในแง่ที่ว่าความที่จิตมีโลภะปรารถนาจะบรรลุธรรมนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องชั่วร้ายเป็นอันตรายต่อการปฏิบัติวิปัสสนาจนไม่อาจจะปล่อยให้มันเกิดขึ้นมาได้ถ้าเช่นนั้นแล้วก็ โลภะที่เป็นไปกับกามคุณอารมณ์จะไม่ยิ่งชั่วร้ายกว่าหรือแล้วเกิดบ่อยครั้งมากกว่าด้วยซึ่งเราคงปฏิบัติวิปัสสนากันไม่ได้เลยเพราะอำนาจการขัดขวางมันรุนแรงกว่าโลภะที่ใคร่ในการบรรลุธรรมมากนักแม้โลภะในกามพระองค์ก็สอนให้กำหนดรู้ส่วนคำว่าอาศัยอาหารละอาหารนั้นหมายถึงว่าพระภิกษุทั้งหลายเมื่อเวลาจะบริโภคก็จะพิจารณาก่อนว่าบริโภคเพื่อยังอัตมภาพนี้ให้ดำรงอยู่สำหรับการจะปฏิบัติธรรมไม่บริโภคไปเพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนานด้วยความเมามันหรือเพื่อประดับตกแต่งอะไรทำนองนี้เพราะฉะนั้นโดยความรู้สึกส่วนตัวของอาตมาแล้วขอเพียงเราชี้ให้เขามีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการระลึกรู้วิเศษลักษณะของอารมณ์เหล่านั้นตามความเป็นจริงก็นับว่าดีแล้วในสถานการณ์เหล่านี้ไอการที่จะไปเที่ยวชี้หน้าทะเลาะกับเขาหาว่าเขาทำผิดต่างๆนานานั้นเห็นจะไม่มีประโยชน์อะไรอีกประการหนึ่งคำพูดที่ว่าสร้างรูปแบบขึ้นการจูงใจทำขึ้นเป็นเหตุให้เกิดโลภะและเกิดความเป็นอัตตาตัวตนนั่นนะก็เกิดจากการยึดมั่นในรูปแบบอีกรูปแบบหนึ่งเหมือนกันคือรูปแบบของธรรมชาตินิยมซึ่งมีใครบ้างที่รับประกันได้ว่าถ้าปฏิบัติตามธรรมชาตินิยมแล้วโลภะที่ใครจะบรรลุธรรมและความรู้สึกเป็นอัตตาตัวตนจะไม่เกิดขึ้นเลยซึ่งจริงๆแล้วมันก็มีสิทธิ์จะเกิดได้เท่าๆกันถ้าตราบใดที่ยังเป็นปุถุชนอยู่ที่อาตมาพูดแบบนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะรับรองสนับสนุนพวกรูปแบบนิยมที่เขาทำกันอยู่นี้ว่าเป็นความถูกต้องดีงามอะไรเพียงแต่ในสถานการณ์เช่นนี้เราจะไม่สามารถทำอะไรให้ดีไปกว่าแนะนำให้เขาระลึกรู้ในสิ่งที่ควรระลึกรู้พร้อมกันไปกับดำเนินชีวิตตามรูปแบบที่เขาชอบนั้นและที่พูดนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนที่ปฏิบัติตามรูปแบบทั้งหมดในประเทศไทยนี้จะไม่รู้จักการระลึกรู้หรือกำหนดรู้รูปนามดอกนะเท่าที่อาตมาเคยพบมาก็เห็นมีตั้งมากมายหลายคนที่เขารู้และรู้ดีกว่าคนที่ชอบว่าคนอื่นไม่รู้ด้วยท่านครับถ้าไม่พูดถึงโลภะที่อยากบรรลุธรรมและความรู้สึกที่ชอบปฏิบัติในแบบต่างๆนี้จะเป็นโลภะที่จดจ้องต้องการให้ไปทำหรือว่าไปสร้างแบบปฏิบัติอะไรขึ้นมาหรือเปล่าครับเป็นกับคนที่เป็นไม่เป็นกับคนที่ไม่เป็นตัวปฏิบัติการเป็นของว่างเปล่าไม่มีความหมายใดๆแก่ผู้ที่รู้อยู่ดุจดังคนที่ตื่นแล้วไม่เดือดร้อนกับภาพในความฝันหรือเหมือนพยับแดดที่ไม่สามารถสร้างภาพลวงตาแก่นักเดินทางที่มีประสบการณ์ได้สำหรับคนบางคนที่เป็นโลภะมีความจดจ้องต้องการที่จะปฏิบัติแบบต่างๆและต้องการที่จะรู้ธรรมมากๆขึ้นนั้นเป็นเรื่องของการมีโยนิโสมนสิการขาดความแยบคายในจิตใจและด้อยประสบการณ์ในการเจริญสติปัฏฐานพวกนี้ถึงแม้จะไม่อยู่ในการปฏิบัติการใดๆก็ยังคงมีความจดจ้องต้องการเกิดขึ้นได้เสมอๆและนี่แหละคือสิ่งที่นักเผยแผ่ธรรมทั้งหลายต้องมีงานทำประเด็นปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าเราจะชี้ให้เขาเห็นความจริงที่มีอยู่ในสิ่งลวงหรือจะทะเลาะกับเขาด้วยเรื่องสิ่งลวงที่อมความจริงไว้ท่านผู้ฟังที่เคารพคะความจริงในสิ่งลวงจบบริบูรณ์แล้วค่ะดิฉันเพ็ญศรีอินทรทัตผู้จัดทำรายการขอขอบพระคุณคุณรุ่งรัตน์ที่ได้กรุณาจัดหนังสือความจริงในสิ่งลวง เขียนโดยนวะองคุลีภิกขุมาให้ดิฉันได้อ่านเพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานขออนุโมทนาในกุศลจิตของท่านไว้ณโอกาสนี้ด้วยค่ะ